dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tači obećao Amerikancima da će raditi na ukidanju taksi na srpsku robu, piše Washington Post. Putin odlikovao Vučića ordenom Aleksandra Nevskog. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Patrijarh Irinej pozvao u poslanici narode bivše Jugoslavije na praštanje i pomirenje. Zlatni globus za najbolji film dodeljen Bojemskoj rapsodiji. Sutra uglavnom vedro i hladno, najniža temperatura od -18 do -8, a najviša od -5 do 3 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo, kako se danas obeležava Božić. Evo što o tome kaže Kragujevčanin Dejan Đusić.
Kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vreme treba provesti sa bliskim ljudima.
Istraživali smo i da li najava mogućeg povećanja plata lekarima i medicinskim sestrama od 15% može da spreči odlazak belih mantila. Evo što kaže Nenad Aritonović, laboratorijski tehničar iz Kraljeva.
Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači obećao je na sastanku sa američkim ambasadorom u Nemačkoj da će raditi na povlačenju taksi koje je Kosovo uvelo na svu srpsku robu, piše list Washington Post. Ovaj list navodi da je Tači to obećanje dao prošlog meseca u do sada neprijavljenoj diplomatskoj poseti Berlinu, gde se susreo sa američkim ambasadorom Richardom Grenellom, Trumpovom osobom od poverenja. List ukazuje da je Tači pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa i pominjanja mogućnosti mirovne ceremonije u Beloj kući obećao da će preduzeti veliki korak ka rešavanju sukoba sa svojim rivalom Srbijom, koju podržava Rusija. U razmenu prepiske sa Vašingtonom u petak Tači je rekao da je spreman da razmatra ukidanje tarifa ukoliko se za Kosovo otvori jasan put ka postizanju konačnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. List ukazuje da Tači ne može sam da ukine tarife i da je suočen sa internim protivljenjem kosovskog premijera, koji mu je ponekad i politički rival. Grenell je za Washington Post rekao da su oni Tači razgovarali o značaju donošenja dugoročnih odluka umjesto kratkoročnih reagovanja. List podsjeća da je Trump poslao pisma liderima Kosova i Srbije prošlog mjeseca u kojima ih poziva da se vrate mirovnim pregovorima i nudi mogućnost zajedničkog poziva u Belu kuću na potpisivanje mirovnog sporazuma koji bi postigli. Tači i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavili su ta pisma. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovan je ordenom Aleksandra Nevskog, objavljeno je na zvaničnoj stranici predsjednika Rusije. Kako se navodi u saopštenju, predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao dekret o dodeli odlikovanja Aleksandra Nevskog Vučiću za veliki lični doprinos razvoju multilateralne saradnje sa Ruskom Federacijom. U medijima u Srbiji u oktobru prošle godine objavljena informacija da je Vučiću dodeljen orden Aleksandra Nevskog, ali iz kabineta predsjednika Ruske Federacije tada saopšteno da nemaju informacije o tome. Vučić tada nije potvrdio da je dobio orden, ali je to pominjao kao mogućnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Božić danas slave pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, služio je u Beogradu u hramu Svetog Save na Vračaru liturgiju povodom Božića. Nakon liturgije u hramu Svetog Save, kao i u drugim crkvama i manastirima Srpske pravoslavne crkve, pročitana je božićna poslanica koju je uputio patrijarh Irinej. U poslanici je patrijarh, govoreći o položaju srpskog naroda na Kosovu, naglasio da mu se tamo, citat, oduzima čak i osnovno pravo na život dostojan čovjeka, kraj citata. On je u poslanici pozvao sve narode sa prostora bivše Jugoslavije na praštanje i pomirenje, jer je to, kako je naveo, jedini način da se oslobodimo robovanja prošlosti i dnevno političkim interesima. Duboko žaleći i saosećajući sa srpskim i svim ostalim žrtvama nesrećnih ratova na prostoru Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, molimo se novorođenom Bogom mladencu, darodavcu svakog mira, da se mir konačno useli u naša srca, da oprostimo jedni drugima, jer je Gospod oprostio nama sagrešenja naša, naveo je patrijarh Irinej. Pravoslavni vernici obeležavaju Božić, praznik Hristovog rođenja, liturgijama u hramovima Srpske pravoslavne crkve i tradicionalnim porodičnim okupljanjima. Iako je proslava Božića jednog od najvećih hrišćanskih praznika pod uticajem savremenih trendova pretrpela brojne promjene, smatra se da on i u 21. veku nosi izvorne poruke, zabeležio Branko Vučković.
Božić je jedan od praznika koji nas podsjeća i na to kako je lepo živjeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima, pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kragujevčanka Vesna Lečić-Milovanović. Za Gordanu Jocić, urednicu crkvenog radija Zlatousti, Božić je jedan od najznačajnijih simbola hrišćanske vere, ali i deo porodične tradicije.
Proslavljanje Božića je proslavljanje ovaplačenja spasitelja Boga na zemlji, a isto tako za mene je ovaj praznik nastavljanje kontinuiteta tradicije kako moje porodične, tako i naše nacionalne tradicije.
Dejan Đusić iz Kragujevca kaže za naš program da Božić u 21. veku, vremenu tehnološke ekspanzije, doživljava kao značajan hrišćanski praznik posvećen porodici i prijateljima.
Liturgijski, sa verskog aspekta, ali ga doživljavam istovremeno i kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vreme treba provesti sa bliskim ljudima.
On ocenjuje da i u 21. veku Božić šalje izvorne poruke.
Božić nesumnjivo šalje poruke ljubavi, solidarnosti, ali je samo pitanje do koliko ljudi dopiru te poruke danas.
Vesna Lečić-Milovanović ipak smatra da su opšta komercijalizacija i mentalitet potrošačkog društva kod mnogih ljudi proslavu Božića sveli na formu, stavljajući suštinu u drugi plan.
Ako se setimo tog unošenja badnjaka, slame, bacanje oraha po podu, molitve, svečane pesme koje su naši stari pevali za vreme praznika, onda možemo da zaključimo da su unosili mnogo više topline u domove nego što je to danas slučaj uprkos ovolikom sjaju i blještavilu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vernici su se okupili u Moskvi, Vitlemu, Jerusalimu, Kairu i drugim gradovima širom sveta kako bi proslavili praznik. Ovaj Božić pravoslavna crkva dočekuje podeljena nakon što je Ukrajinska pravoslavna crkva postala nezavisna, čemu se protive u Rusiji. Prenosi Ajla Obradović.
Pravoslavne crkve, uključujući one u Rusiji, Ukrajini, Gruziji, Srbiji i Jerusalemu, su među crkvama koje njeguju pravoslavne istočne običaje i slave Božić 7. januara poštujući stari julijanski kalendar. Pravoslavna crkva u Armeniji Božić obilježava 6. januara, a pravoslavne crkve u Rumuniji, Grčkoj i Bugarskoj također obilježavaju ovaj praznik prema gregorijanskom kalendaru 25. decembra. Božić ove godine dolazi u teško vrijeme unutar samog pravoslavlja. Ukrajina je u oktobru dobila odobrenje ekumenskog patrijarha, globalnog duhovnog vođe u pravoslavlju, čije sjedište je u Istanbulu, za nezavisnost, što je potez kojem se oštro protivi Rusija. Božić je Ukrajincima čestitao predsjednik Petro Porošenko.
Naša crkva ujedinjuje i ojačava kompletnu državu. Uveren sam da će danas sve biti bolje u našim životima jer sada imamo svoju crkvu, što ne bi bilo moguće bez svemogućeg Boga. I čestitam svim Ukrajincima Božić i našu novu crkvu. Sretan Božić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u Sankt Peterburgu predstavio katedralu preobraženja kao božićni dar, dok je patrijarh Kiril, vođa Ruske pravoslavne crkve, obavio službu u katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. Prisustvovanje na ponoćki na misi postala je tradicija za ruske lidere, od kojih su neki, kao što je dugogodišnji oficir KGB-a Putin, bili čvrste pristalice komunističkog sistema tokom sovjetske ere. Stotine osoba obilježile su Božić u Betlehemu sa grčkim patrijarhom Teofilom III. U crkvi rođenja Hristovog, koja je ustanovljena na mjestu koje se tradicionalno prepoznaje kao mjesto Isusovog rođenja. Palestinska policija je stražarila dok je nekoliko desetina demonstranata uzvikivalo izdajnik u znak protesta zbog prodaja imovine grčkih pravoslavnih crkava u većinski palestinskom istočnom Jerusalemu grupama koje su promovisale naseljavanje Jevreja. Izraelska kupovina crkvenog zemljišta i imovine u istočnom Jerusalemu naljutila je Palestince, uključujući i brojne pravoslavne kršćane koji smatraju da je ova teritorija prijestolnica njihove buduće države. Izrael je anektirao istočni Jerusalem, ali ovaj potez nije priznala međunarodna zajednica. U Kairu predsjednik Egipta je simbolično otvorio novu katedralu Koptske pravoslavne crkve, jednu od najvećih džamija u regiji. Potez dolazi u vrijeme kada islamski militanti sve više ciljaju kršćansku manjinu u svojim terorističkim napadima. Abdel Fattah al-Sisi je govorio o miru među sektama kao velikom političkom cilju, no on je još uvijek meta kritika jer nije uradio dovoljno da zaštiti kršćane i druge manjine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izraelska vojska napala je rano jutro smete Hamasa u odgovoru na raketnu vatru uperenu na Izrael. Kako se navodi, ciljan je vojni logor na severu pojasa Gaze nakon raketnog napada u pravcu grada Aškelona. Raketu je presreo izraelski odbrambeni sistem Gvozdena kupola. Izveštaja o žrtvama nije bilo ni na jednoj strani. Vojska Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je u vazdušnom udaru njenih snaga poginuo ekstremista Al-Qaida optužen za učešće u bombaškom napadu na razarač američke mornarice USS Skol pre više od 18 godina. U vazdušnom udaru je ubijen Jamal al-Badavi, tražen zbog učešća u napadu 12. oktobra 2000. u kojem je poginulo 17 pripadnika američke ratne mornarice, navodi Associated Press. Američka vojska je saopštila da je al-Badavi ubijen 1. januara u vazdušnom napadu istočno od Sane, glavnog grada Jemena. Suđenje francuskom kardinalu Filipu Barbarenu i petorici zvaničnika njegove biskupije zbog neprijavljivanja seksualnog zlostavljanja maloletnika počelo je sudu u Lionu. Sudije će se do srede baviti proceduralnim pitanjima pre nego što pređu na suštinu slučaja, odnosno utvrđivanje da li su Barbaren i petorica crkvenih zvaničnika dovoljno reagovali na optužbe da je sveštenik Bernard Preina iz Barbarenove biskupije seksualno napastvovao mlade izviđače između 1986. i kraja 1991. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka vlada se već 20 dana nalazi u blokadi zbog neslaganja oko zida na američko-meksičkoj granici, čije finansiranje zahtjeva predsjednik Donald Trump. Svetski listovi pišu o posljedicama, ali i upozorenjima i procenama kako se situacija može otrgnuti kontroli. Washington Post donosi priču ekološkinje Sabre Pardi o nacionalnom parku Joshua Tree, koja opisuje da za nju i za još 40 volontera ova odluka znači da moraju da počiste i za desetina hiljada turista koji dolaze u park. Autorka navodi da blokada ne utiče samo na one koji su direktno zaposleni u vladi, već i na sve ljude čiji životi zavise od države. U međuvremenu, prijatelji Joshua Tree nacionalnog parka procenjuju da park gubi 300.000 do 400.000 dolara dnevno na kampovima i ulaznicama, stoji u tekstu. Neko mora da trepne ili dve strane moraju da naprave kompromis, ocenjuje CNN i dodaje da je u osnovi svaki od prethodnih blokada 90. godina kao i 2013. i prošle godine bilo neslaganje oko politike između zakonodavaca i predsjednika u kojoj jedna ili obe strane ne bi popustile i htjele su da državne fondove drže kao taoce. CNN ujedno ističe da pojedinosti o tome kako i kada će se završiti trenutna blokada tek treba da se utvrde, ali ono što će se na kraju desiti je da jedna strana mora nešto dati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tači obećao Amerikancima da će raditi na ukidanju taksi na srpsku robu, piše Washington Post. Putin odlikovao Vučića ordenom Aleksandra Nevskog. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Patrijarh Irinej pozvao poslanici naroda bivše Jugoslavije na praštanje i pomirenje. Zlatni globus za najbolji film dodeljen Bojemskoj rapsodiji. Sutra uglavnom vedro i hladno, najniža temperatura od minus 18 do minus 8, a najviše od minus 5 do 3 stepena. U nastavku ćete slušati i kakva je kulturna ponuda širom Srbije i koliko vlasti ulažu u kulturu. Jedan od primjera je regionalni festival u Užicu na pola puta, a Ružica Marjanović iz organizacije ovog festivala primećuje.
Odgovor, komentar prošle godine bio beskreno zanimljiv. Kaže ovako, festival se uspješno realizuje i bez podrške ministarstva nije prioritet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trbuhom za kruhom, Srbiju prema procenama strukovnih udruženja godišnje napusti više od 1000 zdravstvenih radnika. Kao najtraženiji kadar u Evropi najviše odlaze medicinske sestre i tehničari, a najčešća destinacija je Nemačka. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost novog povećanja plata lekarima i medicinskim sestrama od 15%. Da li bi to moglo da spreči egzodus belih mantila, poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, moraće dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
Svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%. Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećana za 15 do 20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećane od 7 do 12%, iz Sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
Isto bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar videla tendencija nekog boljitka,
kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gde su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske, tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljudi koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Razlozi odlaska zdravstvenih radnika iz Srbije ne odnose se samo na visinu zarada. Tu su i uslovi u kojima rade, te nemogućnost napredovanja u struci. Polovina mladih posle stručnog usavršavanja u zemljama Evropske unije tamo i ostaju zbog boljih uslova, bržeg pronalaženja posla i većih plata. Pa je problem zdravstvenog sistema i starosna struktura zaposlenih. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru još je na snazi, a kako navode Sindikata lekara i farmaceuta, na birou trenutno posao čeka oko 3,5 hiljade zdravstvenih radnika.
Kada gledam kolege mlade koji idu trbuhom za kruhom, ja im ne zameram, ali meni je strašno žao da mladi ljudi, da dobar kadar odlazi iz naše države.
Kaže laborant opšte bolnice u Kraljevu Nenad Aritonović. Iako je predsjednik Srbije u oktobru prošle godine najavio trogodišnji projekat pod nazivom Milijardu evra u zdravstveni sistem, Fiskalni savjet ocenjuje da su ulaganja u zdravstvo i prosvetu nedovoljna i da čine polovinu do trećine onoga što izdvaja centralna i istočna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kakva je kulturna ponuda širom Srbije i koliko vlasti ulažu u kulturu, analizirao je na izmaku 2018. naš Dušan Komarčević.
Kada je 2006. godine odlučila da sa grupom kolega u Užičku gimnaziju dovede savremene pisce iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti, nije ni slutila da pokreće festival Na pola puta, koji će deceniju i po kasnije postati jedna od najznačajnijih kulturno-edukativnih manifestacija u Užičkom kraju.
Kada smo dovedemo pisce iz prvenstveno Sarajeva, onda su došli ljudi iz Zagreba, da bi srednjoškolci iz Užica, najprej gimnazijalci s kojima uglavnom radimo, prosto sreli pisce zanimljive, prijemčive njihovoj generaciji, a za koje neće čuti u školi, čije knjige u tom trenutku nije bilo moguće naći u knjižarama, i oni zapravo nisu znali da taj svijet postoji.
80 km južno od Užica, u Priboju, pojedini stanovnici ovog grada na tromeći Srbije, BiH i Crne Gore priželjkuju slične inicijative profesora. Pribojčanka Ljiljana Petrić kaže da se kulturna ponuda u njenom gradu uglavnom svodi na dane Danila Lazovića i Limske večeri poezije.
Inače, ovih ostalih dana, pa ne bih rekla da baš ima neke kulturne ponude. Možda malo više pozorišnih predstava, književne večeri, promocija nekih knjiga.
Lokalna vlast u Čačku, gradu u centralnoj Srbiji, oko 150 km od Beograda, od Čačanina Ivana Glišovića dobila je prelaznu ocenu za kulturnu ponudu.
Primjetno je da Čačak postaje centar kulture, pohvalio bih rad Doma kulture koji ima veoma šaroliku ponudu od likovnih književnih sadržaja, predstava, filmova, i možda bih dodao da malo više koncerata uživo i svi naravno očekujemo otvaranje bioskopa ove godine. Sve u svemu od 1 do 5, 1-3+.
Prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz 2015. godine, svega 6,5% građana u Srbiji ističe da im je poseta kulturnim programima jedna od tri omiljene aktivnosti u slobodno vreme, a za samo 6,1% stanovništva stvaralaštvo je jedna od omiljenih aktivnosti. Kao glavne razloge za retko posjećivanje kulturnih sadržaja građani navode nedostatak vremena i interesovanja, dok za koncerte, pozorišne i bioskopske sadržaje ističu i slabu zastupljenost takvih programa u mestima u kojima žive. Takvu statistiku festival Na pola puta nastoji da poboljša, te da probudi i neguje radoznalost srednjoškolaca ka istraživanju savremene književnosti. Što se tiče zvanične podrške, prema rečima Ružice Marjanović, festival od 2007. godine do danas ima potporu grada, što se ne može reći i za Ministarstvo kulture, koje posljednje dve godine ne izdvaja sredstva za ovu manifestaciju uz neobično obrazloženje.
Odgovor je za komentar prošle godine bio beskazno zanimljiv. Kaže ovako, festival se uspješno realizuje i bez podrške ministarstva nije prioritet.
Kada govore o kulturi, predstavnici vlasti uglavnom naglašavaju da vlada Srbije posljednjih godina izdvaja sve više sredstava za ovu oblast. Tako budžet za 2019. godinu, usvojen 20. novembra, predviđa da Ministarstvo kulture i informisanja dobije 14 milijardi 404 miliona 509 hiljada dinara. Poređenja radi, u prethodnom budžetu je za taj resor odvojeno 13 milijardi 170 miliona 547 hiljada dinara. Međutim, i sa tim povećanjem Srbija je daleko od cifre od 1% od ukupnog budžeta izdvajanja za kulturu, što je minimum koji propisuje UNESCO.
Da li je dovoljno? Nikada ne. Ali objektivno moramo shvatiti da je ova država u situaciji gdje mora da brine o mnogo složenijim i važnijim stvarima.
kaže Mirko Krlić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsednik Odbora za kulturu i informisanje u Narodnoj skupštini. No, u asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije smatraju da su budžetska izdvajanja, iako generalno viša, ostala ista ili manja u segmentima koji se tiču dodele sredstava na konkursima za savremeno stvaralaštvo. Za Luku Kneževića Striku, predsednika upravnog odbora ove asocijacije, novi budžet nagoveštava da će naredna godina biti još gora po kulturu od ove.
Za nezavisnu kulturu plašim se da znači da će čitav niz kvalitetnih projekata ostati nepodržan. Kada vidimo listu nepodržanih projekata, shvatimo da su tu brojne kolege koji rade i žele da rade važne stvari u svojim poljima, ali prosto to nema dovoljno podrške.
Uprkos brojnim problemima, entuzijasti poput Ružice Marjanović, naše sagovornice sa početka priče, nastavljaju da šire virus kulture među mladima.
Mi ćemo to praviti kako god, mislim, u kakvim god uslovima bilo. Nama je do toga stalo, nas 5-6 koleginica profesorki književnosti zajedno sa Nenadom Iličkovićem i Dejanom Ilićem i još nekim pomagačima i prijateljima iz zajedničkog kulturnog prostora, mi ćemo to nekako gurati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić, iz Čačka, Vladimir Nikitović i iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bele tempere, mekane četkice, malo vode i deterdženta. Ovi sastojci dovoljni su da se oslikaju prozori prazničnim novogodišnjim motivima, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Petković. Milena ima 29 godina i po obrazovanju je modna dizajnerka. Ali je prošle zime, kako kaže, odlučila da svoju kreativnost iskoristi na drugi način, da ukrašava izloge beogradskih kafea.
Došla je zima i onda sam tako razmišljala šta bih mogla da radim, a da je to posao koji ja volim i u kom se najbolje snalazim, a ja najviše volim da slikam i da crtam. I istog momenta kada mi uopšte to palo na pamet, uzela sam cif, iskupatila i napravila sam prvi motiv na prozoru.
Motive oslikava u skladu sa interijerom kafea, ali i lokacijom. Uživa da crta motive Beograda, ali i novogodišnje ukrase.
Da li će biti neki deda mraz? To je najčešće pitanje.
Kaže Milena. Video priču o Mileninim zimskim pejzažima pronađite na stranici www.slobodnaevropa.org i na Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Dva zlatna globusa dodeljena su noćas u Los Angelesu za ostvarenje Bohemska rapsodija za najbolji film u kategoriji drame i najbolje glumca Ramija Malika ulozi frontmena grupe Freddija Merkurija. Svetski mediji prenose da je ovo veliko iznenađenje ovogodišnjih zlatnih globusa.
Film Green Book dobio je tri nagrade za najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije, najbolji scenario i najbolju pomoćnu mušku ulogu za Maherašalu Alija. Film Zvezda je rođena, koji je bio nominovan za 5 globusa, osvojio je samo jedan za pesmu Shallow. Glenn Close je osvojila nagradu za najbolju glumicu u filmskoj kategoriji drame za ulogu u filmu Wife. Očekivalo se da će ovu nagradu osvojiti Lady Gaga za ulogu u filmu Zvezda je rođena. Film Roma osvojio je zlatnog globusa za najbolje strano ostvarenje, a reditelj Alfonso Cuarón dobio je nagradu za najboljeg reditelja za to delo. U filmskoj kategoriji musical ili komedija za najboljeg glumca i glumicu nagrade su odneli Christian Bale u ulozi američkog potpredsjednika Dicka Cheneya u filmu Vice i Olivia Colman kao kraljica Ana u filmu Favorit.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javno preduzeće Putevi Srbije pozvalo je sve vozače da budu posebno oprezni tokom vožnje i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Ekipe putara su na terenu i spremne su da reaguju po potrebi navedenoj u saopštenju. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom predstojeće noći i sutra ujutru na području Srbije očekuje se umeren i jak mraz. Vozačima se savjetuje da koriste zimske gume, poštuju ograničenja i prilagode brzinu zimskim uslovima na putu. A vlasti u Južnoj Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj zatvorile su danas puteve i pojedine železničke linije zbog jakog snega u oblasti Alpa. Zvaničnici su upozorili na visok rizik od lavina u severnim Alpima. Zbog rizika od lavina, alpski put Hokar i cela skijaška oblast u donjoj Austriji je zatvorena. U Nemačkoj pokrajini Bavarskoj vlasti su morale da zatvore puteve i pojedine železničke linije zbog jakog snega. U nekim delovima Južne Bavarske i Austrijske oblasti Štajermark škole su danas zatvorene zbog nevremena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Tači obećao Amerikancima da će raditi na ukidanju taksi na srpsku robu, piše Washington Post. Putin odlikovao Vučića ordenom Aleksandra Nevskog. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Patrijarh Irinej pozvao poslanici narode bivše Jugoslavije na praštanje i pomirenje. Zlatni globus za najbolji film dodeljen Bojemskoj rapsodi. Sutra uglavnom vedro i hladno, najniža temperatura od minus 18 do minus 8, a najviše od minus 5 do 3 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Srećan Božić svima vama koji danas slavite ovaj praznik. Prijatno!